Yepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şoň 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň anyna güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarcılar demokratları gizlerinin yarını kapıl vasıtağa salim ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Bileleşiği Türkmenistan Partnerlik ve Hizmettaşlık Şertnamasını tasdiklamağı yeni bir yedek sonu koydu.
Parlamentin Türkmenistan'daki amal edilen reformların kanaatlanar hızdığını bellendigi hem nıqtılıp geçilyer.
Daşawdyň könürgen çetrabynda käbir ýaşajylar mundan ençe meýil odaly kylan jaýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaýy kylan daşawdylaryň kimisi palçykdan 1-2 otoglu taam aldyrdy, kimisi bolsa kireýine pul töläp, iýiliň maýlatagynda tümülge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günnäligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen sorag boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýylyň bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňýände geçirilen pikir soraglyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin Ençemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son setlerin birek birekini ören yakındığı mealim edirli. 23. yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çıkma üçin yurdun parlamenti ilk bilen Britaniýany bileleşigin düdümüne girden kanunu yatırma üçin ses vermeli olar. Şanghay Hizmettaşlyk Guramasyna agza we synçy statusyna gatnaşýan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanghay Hizmettaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duruşyň çäginde regional howpsuzlyk we Owansanaky häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanghay Hizmettaşlyk Guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistan'ı ve Pakistan'ı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkentte geçirilen samit dövründe Şanghay Hizmettaşlık Kuramasına resmi taydan kavul edilmeğine qarışılıyadı. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine inanýan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da Orseti tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine inanýar. Vakulchin 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek aýplamaty bilen aýplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Rusiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gezek doping ýany gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiklandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini mälim etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy barady. Soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2010 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusynda gutornukly karar çykarandan soň belli olur dedi. Dine günün energiyasi bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanyndan 70 saatlyk uçuşunu tamamlady. Bu dünýäde dine günün energiyasi bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adyna halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgili uçary 23 iýunda Ispaniýada ýere gönderdi. Bu uçuryň ödünün transatlantik bölegine saparyny tamamlama üçin 90 saat uçmagyna garaşylýardy. Bu günün energiýasy bilen hereket edýän uçuryň ýer şaryny doly uçup geçmek üçin edilen finansyklaryň 15-nji etapydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.